Heideggerin vaikutus Lacanin alkaa jo näkyy 50-luvulla luvun Lacanin opetuksissa. Kaikkein kirkkaimmin se tulee ehkä esiin Lacanin seminaarissa 7 psykoanalyysin etiikka. Ja se rakentuu sen käsitteellinen runko, sen psykoanalyysin etiikan käsitteellinen runko itse asiassa hyvin heideggerilaiselle erotukselle. Ja siinä Lacan erottaa objektit asiasta. Siinä käytetään suoraan niin kuin ranskalaisia käännöksiä Heideggerin termeistä. Hän erottaa ihan suoraan, että nämä objektit on olevia ja asia jollain tavalla se on siellä olemisen tasolla. Se ihan selvästi tekee sen. Ja hän rakentaa sen psykoanalyysin etiikan sillä tavalla, että psykoanalyysin etiikassa on kysymys muusta kuin sun suhteista objekteihin. Siinä on kysymys jonkunlaista puhtaasta halusta ja sen malliksi hän ottaa Antigone. Hän esittää, että Antigone, joka on Sofokleen tragedioiden hahmo, niin siinä Antigoneen hahmossa, kun hän astuu Kreonin lakia vastaan, niin siinä on jotain semmoista psykoanalyysin etiikalle oleellista. Ja se Antigoneen hahmo sattumoisin, sitä samaa Antigoneen hahmoa on kommentoinut hyvin samalla lailla Heidegger kahdessa eri yhteydessä. Niin siinä Johdanto-metafysiikkaan luennossa ja sitten Hölderlinin Easter-luennoissa. Ja Heidegger tunsi, tai Lacan tunsi aivan varmasti tämän Heideggerin johdatus metafysiikan, se on hyvin todennäköistä. Tai ainakin hän tunsi niin hyvin Heideggerin diskurssia, että hän pystyi kuvittelemaan, että miten se juttu menee, koska se hänen luentansa Antigonesta on hyvin heideggerilainen. Ja sillä tavalla se, niin kuin se koko lacanilainen psykoanalyysin etiikka, niin kuin hän se niin kuin voidaan sanoa, niin jossain tavassa siinä on mukana se heideggerilainen niin kuin sankarihahmo. Joka asettuu koko yhteiskuntajärjestystä vastaan, niin kuin Antigone. Se kyseenalaistaa kokonaan Kreonin olevia hallitsevan lain. Ja se seuraa jotain suurempaa, jotain das Dingiä, niin kuin se kutsuu, se Lacan sitä ihan niin kuin saksalaisella termiä. Das Dingistä on kysymys. Ja sen halu suuntautuu tuolle puolen. Ja tavallaan tämä yhdistyy silloin jo Freudin mielihyvä periaatteen tuolla puolen olemiseen. Että siinä on jollain tavalla tämä freudilainen kuolemanvietti. Se hyppää olevien ja Kreonin lain tuolle puolen. Ja sillä tavalla se on jo siellä, se on se niin kuin 10 vuotta ennen tätä seminaaria, se olemisen ja olevien ero on siellä Lacanin peruskuviossa. Nyt tässä seminaarissa hän käyttää sitä samaa erottelua olemisen ja olevien välillä. Ihan samaa. Ja jos Ranskassa puhutaan olemisesta ja olevista, niin kyllä se heideggerilainen viritys on siellä aina mukana. Lisäksi hän puhuu tässä jatkuvasti viittaa Heideggeriin ja hän puhuu totuudesta ja sanoo, että niin kuin eräs filosofi sai päähänsä miettiä tätä aletheia-käsitettä. Ja että totuudessa on aina tämä unohdettu puoli, se niin kuin unohdus, joka on lethee kreikan kielessä, joka oli Heideggerin ihan olennainen. Lacanin termi tähän on midire, niin kuin puoliksi puhuminen. Ja se tarkoittaa sitä, että kun psykoanalyytikko puhuu sille analysoitavalle, niin hän puhuu arvoituksi. Ja ei ole kysymys siitä, että psykoanalyytikko antaisi jotain selviä proposioita, että näin sinä toimit ja seuraat näitä, vaan aina se psykoanalyytikko lähestyy sitä potilasta jotenkin niin kuin ambivalentisti. Ja se analysoitava itse valitsee loppukevyydessä sen tulkinnon siitä arvotuksesta. Sillä tavalla se heideggerilainen etiikka, ja jos näin voidaan sanoa heideggerilainen etiikka, mutta heideggerilainen ajattelu säilyy niin kuin semmoisena pohjavirjana siihen koko Lacanin ajattelussa, ainakin siitä 7. seminaarista tähän seminaarin asti. Ja just siksi se on ihan tärkeää, tai niin kuin oleellista ottaa pöydälle se heideggerilainen pohjavire. Koska jos, niin kuin mä oon aina sanonut, että ei ole olemassa viattomia käsitteitä. jos me otetaan joku käsite jostain filosofisesta systeemistä ja tuodaan se omaan ajatteluun, niin kyllä me tuodaan mukana myös sen käsitteen implikoimat niin kuin arvoja, jos nyt näin sanotaan. Siis tuodaan se koko filosofinen ajattelu jossain mielessä mukaan. Ja siksi se täytyy nostaa esiin, se täytyy analysoida, se täytyy erotella, mikä eroaa, mikä on sama. Ja nyt se toinen kysymys, miten Heidegger sitten lähti siihen Hölderin juttuun, miksi Hölderin nyt oli niin suuri sana. Heideggerin niin olemisessa ajassahan ei vielä ole tämmöistä herrasignifioja. Se on niin kuin, siinä vaiheessa mun mielestä Heidegger on vielä hyvin, niin kuin, siinä ei vielä semmoista kunnon natsismia ole missään. Et se on se kuoleman kohtaaminen, joka siinä on keskeistä, mutta se ei tuo vastausta siihen kuoleman kohtaamiseen. Sen sijaan hyvin pian sen olemisen ja ajan jälkeen enemmän ja enemmän Heideggerin diskurssissa, varsinkin jos mennään niiden ulkopuolelten julkaistujen diskurssissa, mennään niihin luentoihin, joita nyt on transkriptoitu, niin siellä on ihan suoraan Heil Hitleriä. Eli olemisesta ajasta hän siirtyy Hitleriin. Ja se Hitler antaa, siis jos joku väittää vastaan, niin se ei tunne sitä korpusta. Hitler antaa Heideggerille tietyssä vaiheessa vastauksen siihen, mikä on niin kuin kohtalollinen ratkaisu. Ja hän menee ihan täpöllä mukaan siihen Hitlerin natsismiin. Sitä ei voi kieltää. Mutta sen jälkeen hän huomaa, että eihän nämä natsista teekään sitä, mitä hän haluaisi. Ne ei ole tarpeeksi radikaali. Ne ei ollut tarpeeksi natseja hänelle. Ne kuitenkin poliitikoja. Ne kuitenkin niin kuin keskusteli näistä olevista ja halusi valtaa ja halusi sitä sun tätä. Että eihän hän tällaista halua. Hän haluaa niin kuin filosofisemman natsismin, jolloin sen on pakko hylätä se niin kuin realimat natsismi. Ja silloin sieltä tulee tilalle se Hölderlin, joka on niin kuin, sitten sanoutuu, niin kuin, sitten ei tarvitse enää keskustella siitä reaalipolitiikasta. Voidaan keskustella semmoisesta niin kuin hiukan eteerisestä Saksan kansan kohtalosta. Kyllä se Hölderlin tulee ikävä kyllä vastaukseksi Heideggerin siihen, että Hitler ei pystynyt sitä vastausta antamaan. Ja just tämä on mun mielestä Heideggerin filosofian ongelma. Se avaa sen kysymyksen, se niin kuin hysterisoi se, että missä meillä on se perusta, mistä me löydetään herrasignifio, jos näin voidaan sanoa. Ja se löytyy Hitleristä. Ja sitten kun Hitler olikin jotain muuta kuin se hänen filosofisessa systeemissä sopi, niin sitten hän menee siihen Hölderliniin. Mutta ei hän koskaan suoraan niin kuin irtisanoudu siitä Hitleristä. Ei sitä tapahdu kuitenkaan. Hän sanoo sitä virheeksi.
Tuleeko siis tästä runoilijasta ja taiteesta yleensäkin sitten jonkin sorttinen tapa, jonka kautta totuutta lähestyy tai totuus lähestyy meitä, jos semmoisesta nyt voidaan puhua?
Lakanillehan kuitenkin ensisijassa on se psykoanalyysi, jossa lähestytään sitä minun totuutta, miten minä tuun. Ja jos me halutaan niin kuin lakanilaisen vastaan, sitten me mennään jo alain patjuuhun, jolloin siellä on taide, mutta siellä on myös tiede, siellä on politiikka ja siellä on rakkaus. Ja sitten siellä on filosofia sekundaaridiskurssina näiden jälkeen. Mutta ei semmoista, niin kuin, Lacan kuitenkin siinä mielessä pysyy aina psykoanalytikkoina, että se hänen ensisijainen kiinnostuksensa on se psykoanalyysi, mitä siinä tapahtuu, mitä sillä on annettavanaan, mutta sitä on tietysti sovellettu sitten eri lailla. Mutta se on jo sitten hyvin niin kuin, kaukana siitä peruslakanista, että se on sitten Zizekkiä ja muita ajattelijoita. Heidegger oli kuitenkin jonkunlainen idoli Lacanin. Ihan selvästi. Hän kiittää ihan jatkuvasti Heideggeria. Hän kiittää häntä 50-luvulla, 60-luvulla ja tässä seminaarissakin vielä kiittelee Heideggeria, että miten tämä on pystynyt tämmöiseen juttuun. Ja on siinä jotain semmoista, minkä kanssa ei ole vielä tiliä tehty lakanilaisuudessa ihan kunnolla. Hegelistä ekaksi sen verran, että se Hegel, missä Lacanin aikaa Ranskassa puhuttiin, niin se on kuitenkin niin kuin Kojeveen luentojen kautta tuleva Hegel. Ja silloin siinä on aina Heidegger mukana jossain mielessä. Siinä on semmoista puhdasta hegeliläisyyttä niin kuin on vaikea löytää ranskalaisessa ton ajan diskurssissa ilman sitä heideggerilaista vaikutelmaa. Sitä ei oikeastaan nouse. Hegel siellä aika pitkästi, no Hippolyte oli semmoinen, joka oli hegeliläinen ja Hegelia luki jossain määrin ilman Heideggeria, mutta siinä on aina se Heidegger-sävy mukana. Mutta kyllähän se Hegel siinä mielessä on ihan keskeinen, ja Lacan sanoi sen tässä 17. seminaarissa ihan selvästi, että Hegel oli hysteerikoista ylevin. Ja kun hän sanoi näin, että se oli niin kuin hysteerikoista ylevin, niin kyllähän mä nyt sen otan sitten sillä, että hänhän sanoi ihan selvästi, että filosofi, joka on toiminut yliopistossa ja tehnyt vaan filosofiaa, niin hän on jollain tavalla hysteerisoinut yliopistodiskurssi. Ja nyt mä myös problematisoin sitä siellä, että mitä se itse asiassa tarkoittaa siellä, koska jos te luette Hegeliä, niin onhan ihan varma, että eihän semmoista oikeasti semmoista voi tuottaa missään muussa kuin yliopistossa. Jos te luette Hegeliä, niin se on ihan selvä, että tämä kirjoitus on tehty yliopistossa. Ja kuitenkin se Lacanin väite nyt on, että jos jotain hysteeristä siinä on, ja nyt se täytyy olla niin kuin sen hysteriaprosessi just siinä, että jollain tavalla se Hegel kyseenalaistaa joitain niin kuin establishmentin herrasignifioihin. Ja se on se dialektinen prosessi, joka siinä on jonkunlainen hysteerinen prosessi. Ja toinen kautta, miten se Hegel on aivan oleellinen Lacanille, on se, että se halun dialektiikka, joka on Lacanin 50-60-luvun kehittelyssä aivan keskeinen, niin siinä mennään siinä halun analyysi, siinä, miten halu liikkuu signifioijista ja signifioijien välillä, niin kyllä se keskeinen niin kuin, inspiraation lähde siellä kuitenkin on Hegel ja Hegelin dialektiikka.
Halu sama kuin intentio sitten? Tai onko se sama? Se on se
intentionaalisuus siinä mielessä, että intentio semmoisena, kun se perinteisesti ymmärrät, että siinä on jonkunlainen subjekti, joka aikoo jotain. Mutta haluakin on subjekti, mutta se ei, halu ei rakennu sitä, että mä haluan nyt tätä. Vaan halu rupeaa rakentumaan jo siellä kohdussa, ja sitten kun sä putkahdat tänne maailmaan, ja signifioijat rupeaa niin kuin pommittamaan sua, ja sun äitis odottaa sulta jotain, sun iskäs odottaa sulta jotain, sun kummit odottaa sulta jotain, niin se sun halus rupeaa rakentumaan prosessissa, jossa sä et niin kuin intentionaalisena niin kuin subjektina vielä halua mitään. Mutta sen halun rakentuminen on jo lähtenyt sieltä pohjalta. Mutta se halun dialektiikka noudattaa kyllä niin kuin Hegel. Siinä puuttuu se hegeliläinen niin kuin intentionaalinen subjekti siitä puuttuu. Se on sen korvaa se psykoanalyysin subjekti, joka on vain signifioijan subjekti. Ja silloin se täytyy ymmärtää hyvin minimalistisesti niin kuin Terebaden sitä kuvaa. Husserlista taas se, mitä siinä on sanottu, mikä on osittain Lacania kritisoitu, on se, että viime kädessä kuitenkin siinä lakanlaisuudessa olisi se husserilainen universaali eko jollain tavalla rakennettu siihen mukaan. Ja siinä usein viitataan siihen näkemykseen, että Lacanin mukaan tämä cogito, eli Descartesin cogito, niin se on itse asiassa jossain mielessä se psykoanalyysin subjekti siinä. Ja tämä tuottaa joitain ongelmia kyllä niin kuin ajatuksen siinä, että siellä on jonkunlainen universaali subjekti. Ja mä oon siinä mielessä samaa mieltä, että lakanlainen subjekti on universaali ja epäpoliittinen siinä mielessä, että kaikkien ihmisruumiiden, kun ne tulee kulttuurin jäseniksi, täytyy niistä heistä täytyy tulla joko psykoottisia, neuroottisia tai perversejä. Ja tämä on riippumatta siitä, missä kulttuurissa eletään. Eli tavallaan se subjektin rakentuminen on universaali tapa, mutta sillä se Terebadenin kritiikki, että sitten se sisältää jonkun eurooppalaisen akateemisen valkoisen miehen, niin se ei mun mielestä pidä paikkaansa. Niin kuin Vaden esittää, että aina jos meillä on tämmöinen universaali subjekti, niin viime kädessä kun me ruvetaan miettimään sitä, niin sieltä paljastuu heteroseksuaalinen, akateeminen, eurooppalainen mies. Tästä mä oon hyvin eri mieltä.
Oletko sä Deleuzea verrannut? Hänellähän on taas syvempi taso vielä, se differenssi, muinen toistaminen, repetition.
Lacan kiittää Deleuzeä ja Guattaria antioidipuksesta, mutta klassinen lakanilainen reaktio antioidipukseen on tyrmäävä. Ja mä jaan tämän klassisen antioidipuksen tyrmäyksen sen takia, että se on suoraan sattuna vastenmielinen. Ja se johtuu siitä, siis mä puhun Deleuzeä ja Guattarista, koska antioidipushan on niin kuin mun näkökulmasta Guattarin Deleuzelle tuomaan hapatusta jossain mielessä, mutta joidenkin mielessä on Deleuzen paras teos. Ja siinä tämä skitsoidin käsite, jossa asetetaan niin kuin tavallaan, se kysymyksen asetelu menee jo siinä otsikossa näin, että antioidipus tarkoittaa sitä, että sä et altistu oidipuskompleksille. Tarkoittaa lakanlaisessa terminologiassa sitä, että sä et koe kastraatiota, mikä tarkoittaa sitä, että sä oot psykoottinen tai perversi. Siis se otsikko sisältää lakanilaisuuden kritiikin siinä mielessä, että siinä kieltäydytään oidipuskompleksin läkikäymisestä, mikä tarkoittaa lakanilaisessa terminologiassa sitä, että sä alistut kulttuurin säännöille, ja jolloin sulla jää vain se skitsoidipositio jäljelle. Ja nyt se keskeinen kysymys minkä mä oon jo esittänyt Nuoressa voimassa 2007, vai milloin se antioidipuolus julkaistiin, on se, että kuka tahansa, joka on työskennellyt skitsofreenikkojen kanssa, ei voi pitää tätä eettisenä positiona. Koska toisaalta psykoottisella subjektilla on ääretön nautinto. Ja sitä me jossain mielessä voidaan kadehtia me neurootikot, koska meillä ei sitä ole. Mutta psykoottisella subjektilla on myös ääretön ahdistus ja ääretön yksinäisyys. Sitä me ei, niin kuin, se on se, että me pistetään, tehdään siitä jonkunlainen niin kuin eettinen positio, että me pyrittäisiin siihen, niin se on mun mielestä naurettavaa. Se tarkoittaa sitä, että me tavallaan tehdään humanistista filosofiaa ja leikitään hienoilla sanoilla ja ehkä 100 000 on kiinnostunut tällaisesta, kun taas 1% ihmisistä on oikeasti skitsofreenikkoja. Ja kun sä oot heidän kanssaan tehnyt työtä, niin sä et pysty enää ottamaan todesta semmoista etiikkaa, jossa väitetään, että se olisi joku eettinen positio, että me jäädään niin kuin skitsoidin asemaan. Ja sillä, jos antioidipus on Deleuze jotenkin keskeinen, onko se sitä? Mun mielestä ei välttämättä ole. Jos se on Deleuze keskeinen, niin mä en pysty lakanilaisesti katsoen niin kuin millään tavalla ottamaan vakavasti. Mun mielestä Deleuzen tärkein teos on, mitä on filosofiaa ja siinä olevat kehityt. Se on aivan niin kuin... Siinä ollaan aivan eri vesillä ja aivan erilaisella niin kuin pohdinnalla mennään liikkeelle. Ja siinä on moni, mä viittasin kyllä siihen käsitteellisen persoonan käsitteeseen, joka siinä on tässä, kun puhuttiin Sokrateesta.
Se, kuinka syvällä Lacan menee sen representaata, siinä, että se tapahtuu niin kuin syvällä, ei tässä surface-tasolla. Jäljellähän on representaatio tapahtuu tässä pintailmiönä ja signifikaation ja denotaation ja hetkinen, mikä se kolmen kautta. Mutta sitten taas ennen tätä tasoa on tämä virtuaalinen, onko se nyt sitten kaos, multiplicity, jossa niin kun toimii tämmöinen, piilevä subjekti tai alla oleva, piilevä kai subjekti se sitten on. Eli sitä mä lähinnä, että miten sä näet psykoanalyytikkona. Se on siinä hänen difference ja repetition, se väitöskirjansa niin kun tämä perus. Kuvio, niin onko se, joka on nyt sitten Heideggeristä ja Hegelistä ja Lacanista niin eteenpäin menoa, askel eteenpäin, niin just, että koetaanko se hänen teoretisointinsa huuhaaksi tai ei?
No ensinnäkin representaatiosta keskeistähän nyt se lakanilaisessa näkökulmassa ei ole se, mitä on representoitu. Tämä on nyt ihan psykoanalyyttisesti ihan... psykoanalyytikko, jos joku tulee analyysiin, niin se mitä hän sanoo, niin face value ei ole se keskeinen asia. Keskeistä on se, miksi hän sanoo niin ja miten tämä representaatio, tämä prosessi on muotoutunut. Se on ihan muissakin psykoanalyyttisissa koulukunnissa, niin sä keskityt siihen, että miksi tämä ihminen puhuu niin kuin näin ja mitä tämä palvelee tähän hänen sanomisensa. Eli sikäli se representoitu ei ainakaan ole lakanilaisuus mitenkään hirveän keskeinen. Ja sen sijaan siinä esimerkiksi halun muodostumisessa keskeistä on se, että miksi se halu rupeaa seuraamaan tiettyjä signifioijaa ja missä on se objekti A, jota se halu seuraa, kun joku ihminen valitsee jonkun ammatin, valitsee jonkun puolison, valitsee elämänuransa jollain tavalla tai tekee jotain muita ikään kuin valintoja elämässään. Ja sikäli se niin kuin normaali representoitu taso ei ole keskeinen. Sen sijaan se immanenssin taso on lakanilaisessa teoriassa, niin kuin mä jo aikaisemmin viittasin, siinä vietin tasolla. Ja sikäli se Deleuzen ongelma tästä lakanilaisesta näkökulmasta on se, että sieltä tulee vähän semmoista harmaata mössyä, kun se kaikkein keskeisin on nyt vaan se immanenssi. Okei, se immanenssi pitää olla teoriassa mukana, mutta se on niin kuin lakanilaisuudessa tämä vietti, josta puhutaan immanenssina. Ja tavallaan nämä on vähän niin kuin... Näin matsaa yhteen nyt tämä immanenssi, mikä on Deleuzella ja Lacanin vietin immanenssi. Ne on niin kuin ihan eri niin kuin, tasolla toimii. Ja keskeistä nyt on siis, niin kuin mistä mä oon tässä aikaisemmin tuonut, niin musta näyttää vähän, että semmoinen Deleuzelainen immanenssin taso, joka on niin kuin kaiken perusta, niin semmoinen on ihan kiva yliopistodiskurssissa. Mutta mitä se tarkoittaa tässä oikeassa elämässä? Et se on teoria, joka on kiva luoda yliopistossa, sitä on kiva opettaa... Niin kuin, opiskelijoille ja sille olla radikaali, mutta mitä se niinku oikeasti tarkoittaa? Kun taas tämä vietin käsite on, se kuitenkin liittyy jotenkin oleellisesti meidän seksuaaliseen olemiseen. Se merkitsee sitä, että me analysoidaan sitä, että miksi jotkut ihmiset puhuvat pitävät puhumisesta tai miksi he tykkäävät katsomisesta, eli katse ja ääni siinä on keskeisiä. Ja sitten se tarkoittaa ihan näitä myös perinteistä genitaalista seksuaalisuutta. Ja sillä tavalla se immanenssi on sidottu tiettyihin ruumiin toimintoihin, silmiin, suuhun ja genitaaleihin. Ja ne on ihan oikeita, niiden kauttahan me kuitenkin tätä ruumiillista olemista me harjoitellaan, ei semmoisen harmaan immanenssin mössön, josta niitä sitten vaan tulee eroja. Ja sikäli se niin kuin mä oon kokenut sen Lacanin teorian jotenkin arkisempana, se tulee tähän ruohonjuuritasolle. Kun taas se dölöiläinen yliopistofilosofia, niin no se on ihan kivaa yliopistossa tehtävää, mutta miten se liittyy arkitodellisuuteen, siitä mä en ole ihan varma.
Niin mitäs Lacan, oliko sillä niin vieraantumisen diskursseja tai ilmiöitä, että miten yksilö itse voi ikään kuin tiedostaa, huomata vieraantumista, että tavoitteleekin niin kuin herradiskurssia?
Klassinen vastaus Lacanilla on aina se, niin kuin se, että vieraantuminen on välttämätöntä. Jos me ei vieraannuta, niin me nimenomaan silloin me ajaudutaan siihen psykoottiseen positioon. Kun me omaksutaan kulttuuri, kun me omaksutaan se symbolinen rekisteri, jonka omaksuminen on välttämätöntä, jotta meistä tulisi neuroottisia, niin siihen kuuluu se vieraantuminen. Mutta symbolisen rekisterin etu on se, että se vie meitä pois siitä duaalisesta suhteesta äitiin. Niin kuin tämä on se klassinen psykoanalyyttinen kuvio. Eli lapsi oppii puhumaan, se rupeaa erkaamaan, siinä tulee heti ero. Ja se vieraantuu toisen signifioija, se on siis sun suhde toiseen. Ja toinen antaa sulle kielen, toinen antaa sulle symbolisen rekisterin, toinen antaa sulle kaiken. Eli tavallaan se, jotta sinulle tulisi niin kuin tasapainoinen tai edes jollain tavalla itsestäsi huolta, niin kuin, että sä pystyisi pitämään itsestäsi huolta, niin sun täytyy vieraantua. Ei ole mitään muuta vaihtoa. Se on eettinen välttämättömyys, että tai sitten sä ajaudut siihen anti-Oedipuksen positioon, että sä kieltäydyt siitä kulttuurista kokonaan. Psykoottinen ei vieraannu. Ja se on sen ongelma. Eli tavallaan tämä on se klassinen vasta, että sun täytyy vieraantua, se on ihan välttämätöntä, mutta sen vieraantumisen kautta sitten avautuu tämä halunrekisteri, joka on niin kuin sun kannalta tavallaan se neuroottisen pelastus, että neuroottinen haluaa haluta, ja mulla on ollut potilaita, jotka ei halua. Ja se on ongelma. On ongelma, jos potilas ei halua syödä, ei liikkua, ei juoda. Se muodostuu ongelmaksi ihan varmasti ja aika nopeastikin vielä. Jos kieltäytyy kaikesta, ei halua mitään. On vaikka tämmöinen katatoninen tila. Ja se on iso ongelma ja sen takia ihan keskeistä on se, että me ruvetaan haluamaan. Niin kuin tämä meidän niin sanottu kansanseuraus, eli masennus, niin sehän on niin kuin tekemistä tämän halun kanssa. Masentunut ihminen ei halua. Ja keskeinen kysymys siitä, miksi hän ei halua tai mitä hän haluaa. Tähän diskurssiteoriaan, mihin sä viittasit, niin siihen liittyen sitä täytyy lähteä purkamaan niin, että, ja Lacan itsekin tuotan esiin, että herran diskurssi, herra ei halua mitään muuta kuin, että hommat toimii. Se ei halua tietää mistään mitään. Tämä on perusasia. Herra ei kiinnosta mikään muuta kuin, että hommat toimii. Mutta joku tuo herralle tiedon halun. Ja kyllä se syyttävä sormi nyt näyttää osoittautua, niin kuin se vähän osoittaa filosofiin. Siellä oli niitä, herroilla oli niitä niiden hoveissa filosofia ja ne toi kaikenlaisia valistusajatuksia ja muita näille. Ja ne aiheuttaa niin kuin tiedon halun. Nyt se näyttää olevan niin, että syntyy myös toinen juttu filosofian lisäksi, eli luonnontiede. Ja luonnontiede jossain mielessä, siinä on jotain muutakin kuin filosofia. Se ei toimi yksistään herran diskurssin tasolla. Ja luonnontieteen syntymän jälkeen ihminen muodostuu objektiksi, tutkimuksen objektiksi. Ekaksi tutkitaan ihan fyysistä hommaa, mutta sitten se fyysinen tutkimus laajenee ihmiseen. Ja sen jälkeen on mahdollista aloittaa psykoanalyysi. Eli psykoanalyysi ei Lacanille ole mahdollista ennen luonnontieteitä. Se on jotain, mikä historiallisesti syntyy luonnontieteen jälkeen ja tulee mahdollista vasta luonnontieteen jälkeen. Freudin keksintö oli mahdollinen vasta sen jälkeen, kun luonnontieteet oli kaksi vaikuttanut melko laajasti yhteiskuntaan ja ajatteluun. Minusta näyttää, että se Lacanin ajatus on se, että tämän luonnontieteiden diskurssin kautta syntyy psykoanalyysi ja sitä kautta syntyy joku semmoinen niin kuin radikaali diskurssin mahdollisuus, joka pystyy erottamaan, joka taistelee jollain lailla sen orjan puolella. Me ollaan niin kuin kaikki, jotka me puhutaan normaalisti, niin me ollaan orjia, koska me jos ei meillä ole valtaa ja rahaa ja muuta, niin me niin kuin vaan toteutetaan tätä nykyistä status quota. Mutta psykoanalyysin kautta jollain tavalla meille annetaan uudenlainen suhde meidän omaan ruumiiseen. Semmoinen suhde, mitä ei tule missään muussa diskurssissa. Tietysti me ollaan nyt keskustelut, voisiko se olla mahtava, että se tulisikin taiteessa. Ja mun niin kuin estetiikan dosenttia toivottavasti, että voisi olla mahdollista, mutta Lacanille se on vaan psykoanalyysi. Ja siinä mielessä mä, niin kuin, Eilin klassinen vastaus on se, että joo, psykoanalyysin kautta meillä on myös johonkin muuhun mahdollisuus kuin pelkkään vieraantumiseen. Ja se on joku muu kuin psykoottinen positio. Mutta se on se hysteria siis.
Mun mielestä tähän ilmiöön liittyy syömishäiriö, esimerkiksi bulimia, että siis tyttö kieltäytyy niin kuin vieraantumasta niin kuin siitä äidin pallasta. Se vaan niin kuin lopettaa. Se ei niin kuin luo mitään, se ei halua luoda mitään vastavoimaa, se ei halua luoda mitään omaa subjektia, se ei halua vieraantua siitä. Tavallaan se luovuttaa äidille kaiken vallan ja lakkaa syömästä, jos näin kärsitysti sanot. Mitä mieltä olet Lacanin kannalta?
Syömishäiriö on se esimerkki, mitä olen paljon käyttänyt, kun olen puhunut Lacanista, juuri sen takia, että siinä on aivan selvää, että se, mitä me halutaan, on eri asia kuin mitä me biologisesti tarvitaan. Eli tarpeen ja halun ero tulee niin, niin radikaalisti eroon syömishäiriö, että siksi on hyvä esimerkki. Mä vastaan nyt siltä pohjalta, että olen hoitanut vähän anorektisia potilaita. Ja siinä tosiaan munkin mielestä keskeinen suhde on se, useimmiten se on tyttö. Se voi olla poika ja silloin se on vähän monimutkaisempi. Mutta useimmiten se on se, että kysymys on hyvin paljon siitä, että mikä on sen tytön suhde äiti. Mä oon ihan samaa mieltä. Mä en ole nähnyt yhtä anorektikko tyttöä, jollei keskeiseksi kysymyksessä jossain vaiheessa olisi muodostunut, että miten mä työskentelen tämän äidin kanssa, ei niinkään tämän tytön kanssa. Se tulee yleensä, nykyisin tulee jo aikaisemmin, se on niin kuin huomattu HUSissa, että ne oli aikaisemmin, ne oli nuorisopsykiatrilla, kun ne aloitti sen anorektisen käyttäytymisen, mutta nykyään siitä on myös jo lastenpsykiatrilla, eli käytännössä 12-11-vuotiaat tytöt aloittaa sen ja se tulee lastenpsykiatrille hoitoon. Se on ihan totta, että siinä se ongelma on jotenkin, että se halu tai halun objekti, se ei niin kuin asetu sen primaariperheen ulkopuolelle. Se tyttö ei löydä jollain tavalla sitä omaa objektiaataan sen primaariperheen ulkopuolelta. Ja siksi sen perheen kanssa työstäminen on tosi haastavaa ja tosi vaikeaa, koska usein kun on perhetilanne, jossa nuori ei asettu tavallaan sen nuoruuden kehitysvaiheiden mukaisesti, että se ottaisi kaverit niin kuin vaikka viiteryhmäksi ja haluaisi sitä, mitä kaverit haluaa. Sehän on se normaali tapa, että sä kiinnityt kavereihin, te haluatte kuunnella näitä levyjä, te haluatte mennä tähän konserttiin, te haluatte laittaa näitä kuvia. Se on se normaalia meidän yhteiskunnassa tavallaan tervettä. Jos tätä ei tapahdu, niin se ei pääse se nuori siitä primaariperheen ulkopuolelle. Ja silloin niin kuin Verhaeghin termein, että se tulee Freudilta, niin siinä tulee semmoinen aktuaalipatologinen tilanne, että se nuori ei pysty edes kehittämään niin kuin kunnon tämmöistä psykopatologiaa. Se somatisoi täysin sen, niin kuin sen ahdistuksen. Ja sen ainoa tapa käsitellä sitä ahdistusta on se oman ruumiinsa kautta. Siihen ei synny mitään semmoista, mihin esimerkiksi psykoanalyysillä päästäisiin puuttumaan, koska siinä ei ole mitään analysoita. Se ahdistus on ihan pelkästään siinä, ja se ahdistus tulee nimenomaan siitä, että sillä ei ole sitä objektiaata, mitä se lähtisi jahtamaan. Ja silloin se niin kuin pahimmillaan se johtaa siihen, että, ja tämä on tosi hankala tilanne, että se nuoren ainoa tapa niin kuin, reagoidaan se, että hän ei syö eikä juo, ja me ei pystytä, koska se on hätätilanne, sehän niin kuin, oikeasti se kuihtuu muutamassa päivässä, varsinkin se on kesäkuuma. Sehän pitää tuoda päivystykseen sitten. Ja mitä me tehdään hoitohenkilökuntana, me tavallaan niin kuin täysin, meidän on pakko täysin sulkea korvat siltä hänen oireiltaan, täysin siitä hänen tilanteeltaan, pistää letku sisään, pistää tippa tohon ja lyödä niin kuin ekaksi nesteitä riittävästi ja sitten ruokaa sisään. Ja sen jälkeen, kun sä rupeat työskentelemään sen nuoren kanssa, niin se on äärimmäisen vaikeaa. Se, että sä rupeat sua luottamaan, kun sä oot niin kuin tavallaan sen hänen ainoan tavan tuoda esiin se hänen ongelmansa, niin sä oot niin kuin täysin lutannut sen alas. Ja sanoit, että sähän juot vaikka sitten tästä suoraan tipan kautta. Niin se on tosi haastava tilanne. Ja sen takia se olisi toivottavampaa, että siihen tilanteeseen päästäisiin ajoissa puuttumaan ennen kuin menee niin kuin letkuruokintaan tai tipparuokintaan.
Voisiko sanoa, että herra äiti on kaapannut niin kuin tytön libidon jopa? Se niin kuin omistaa jopa libidon. Se haluaa omistaa niin sen tyttöön.
Ja sen takia se... Siis se näinhän siihen munkin mielestä usein, kun mä nyt tuun tästä, tietysti nämä kognitiivisesti niin orientoituneet kliinikot on ehkä toista mieltä, mutta näinhän se oli, ja sen takia niiden äitien kanssa työskentelyn äärimmäisen, siis niin kuin anorektikon äidin kanssa työskentelyn, niin häneltä tulee niin paljon niin kuin sontaa, jos näin rumasti sanotaan. Kliinikkohan, se täytyy olla hirveät niin kuin tämmöiset silkkihansikkaat, kun sä keskustelet sen äidin kanssa, saati sitten, jos sillä äidillä on vaikka omaa syömishäiriöongelmaa, niin kuin siellä usein on, että se on myös siellä suvussa tapana reagoida ahdistukseen, että sä hallitset syömistäsi. Ja sitten kun sun pitäisikin mennä siihen äidin, pitäisi, että sä 5 kertaa päivässä syöt sen niin kuin lapsen kanssa ja meet jotenkin mukaan siihen syömiseen, sehän on sillä äidillä ihan mahdoton vaatimus. Ei hän pysty siihen lähtemään. Ja samalla kun se palvelee sitä, että sen nuoren ei tarvitse astua siihen nuoruuden haastetehtäviin, kohdata seksuaalisuutta, kohdata sitä ulkomaailman epävarmuutta, ja samalla se turvaa usein. Siinä on isä jollain tavalla pelattu pois, äidin ei tarvitse kohdata niitä parisuhteen ongelmia, niin tavallaan sä hoidat sen nuoren kautta hirveän montaa ongelmaa, ja usein se on tosi haastavaa. Ja nimenomaan tästähän siinä on kysymys. Mun näkökulmasta, jos ei ole lukenut Lacania ja oikeasti työskennellyt sen kanssa vuosia sen, niin kuin sen Lacanin ajattelun kanssa ja sitä kautta miettinyt psykoanalyysiä ja miettinyt niitä kohtaamia ilmiöitä, niin ei oikeastaan tiedä psykoanalyysta mitään. Et vaikka olisi psykoanalyytikkö, niin jos et saa lukenut Lacania, etkä ole problematisoinut sitä omaa tekemistä Lacanin kautta, niin sä et oikeasti ole kosketuksessa psykoanalyysin kautta. Niin kuin pelkästään Freudia tai Sterniä tai ketä tahansa lukemalla, niin psykoanalyysi ei aukea. Ja se on se mun niin kuin provosoiva väite kliinisille kuulijoille, että teidän täytyy lukea Lacania, muuten te ette tiedä, mitä te teette. Ja toisaalta se tarkoittaa sitä, että jos joku ryttää psykoanalyysin, niin kuin meillä nyt on niitä professoreita ja muita, niin ette te voi lykätä niin kuin lytätä sitä psykoanalyysiä, jos ette ole lukenut Lacania. Ja se taas vaatii sitä, että luette Platonia, Hegelia, Heideggeria, Saussurea ja niin Freudia. Ja sillä tavalla mä asetan aika korkealle riman, jos joku haluaa sen psykoanalyysin lytätä. Tietysti ne proffat ei siitä ole kiinnostunut, heillä on valta ja he voi lytätä mitä he haluaa, mutta onko se intellektuaalisesti oikein, niin se on toinen asia.
Näihin voimakkaisiin sanoihin päättyi illan nauhoitettu osuus. Nytten sitten olisi tarkoitus hieman vetää lankoja yhteen tässä. Meitä on 3 hengen kopla täällä studiossa. Voin nyt ihan nopeasti kysyä, että miltä nyt lähtökohtaisesti tämä on kuulostanut tämä psykoanalyysiradio.
Joo, siis sanotaan, että hyvin mielenkiintoiselta nämä jokainen 4 ohjelmasta on kuulostanut, ja varsinkin tämä viimeinen, että olen jo ostamassa tuota Kurien viimeisintä teosta Lacanin diskursseista, että niin mielenkiintoiselta kyllä vaikutti.
Mites Tapani?
Kuuluuko tämä nyt?
Juu.
Joo. No kyllä tässä niin kuin monenlaisia ajatuksia on herännyt, mutta tässä herää samalla niin kuin epäilyksiä myöskin tästä lacanilaisesta diskurssista, että tuleekohan tästä nyt niin kuin tämmöinen itseensä sulkeutunut ja itseriittoinen kuvio, että voitaisiko me nyt hiukan lähteä avaamaan tätä tilannetta, nyt enemmänkin Olli sun kokemuksen kautta, että tässä on nyt siis ollut 4 kertaa tätä psykoanalyysiradiota, sitten on ollut vielä erikseen niin psykoanalyysi seminaari, psykoanalyysi ja yhteiskunta, ja sitten on ollut jotain muutakin käytäntöä tässä vielä niin kuin ulkopuolelta. Että miten tämä niin kuin nyt sun näkökulmasta tulee? Mikä oli tässä niin kuin lähtökohta, ja miten tämä niin kuin avautuu niin kuin siinä mielessä? Keskustellaan sitten tarkemmin näistä Kurien kuvioista.
No, lähtökohta oli se, että mä siis jostain syystä kävin pohtimaan sellaista asiaa ihan, että mä en tiedä yhtään mitään psykoanalyysistä muuta kuin, että jotain vähän, no mä olin lukenut siinä vaiheessa Freudin Murheen ja melankolian, mutta se nyt ei varmaan ole kauhean, lukasin sen joskus, kun se vastavainelta tuli pihalle, ja jostain syystä mä ajattelin, että hittolainen, että olisi kuitenkin kiinnostavaa ehkä käsiteltäväksi, ja siis sellainen, että sopii hyvin totuusradio-ohjelmistoon, ja sitten sellainen ihminen, jonka mä tiesin, joka vaikutti mielenkiintoiselta myös totuusradion näkökulmasta, oli tämä Janne Kurkki, ja mä otin hänen yhteyttä, että olisiko hänellä omasta näkökulmastaan kiinnostusta muutaman lähetyksen verran tätä psykoanalyysikuviota avata, ja hän oli heti mukana, ja sitten me alettiin tekemään näitä haastatteluita. Ja tämä toka haastattelu, joka tehtiin tuolla Tampereen yliopistollisessa sairaalassa, mikä tämä nyt on TAYS,
joo,
niin se siellä, se, tai se ei ollut varsinainen haastattelu, vaan siellähän me tämä toka psykoanalyysiradio nauhoitettiin, jossa oli siis tämä Lakan iltapäivä, jonka järjesti Hämäläisen Pertti. Siis hän on, onko hän nyt sitten, muista mistä, erityispsykiatrian alan opetuksesta vastaava joku ylilääkärikö hän nyt oli sitten. Ja sitten siinä syntyi sellainen ajatus, kun se mikä mua jää kiinnostaa niin kuin erityisen paljon siellä TAYSissa oli se, että kun siellä oli kuitenkin aika yhteiskunta teoreettisestikin sofistikoituneita puheenvuoroja, niitä piti siellä lääkärit. Ja toisaalta heillä oli se niin kuin käytännön kliininen kokemus siitä ihmisten kanssa tekemisestä. Mä ajattelin, että tässähän on sellainen asia, mikä pitäisi siirtää tuonne keskustan kampukselle, että koska itsekin jossain määrin suhtautuu kriittisesti tällaiseen akateemiseen puuhasteluun, niin mä ajattelin, että noittehän täytyy sanoa, että keskustan kampuksen ihmisten kuulla nämä jutut näiltä lääkäreiltä. Se olisi kiinnostava tilanne. Mä ehdotin sellaista pienimuotoista seminaaria sille, että ne puheenvuorot olisi vaan sieltä siirtänyt sellaisenaan tuohon johonkin niin kuin lyhyen iltapäivätilaisuuteen, johonkin pikku luentosaliin tai jonnekin, mutta sitten se vaan homma liipesi käsistä näiden kurien ja näiden ansiosta siihen, että sitten se olikin kaksipäiväinen seminaari. No, mitä sitten mulla on jäänyt käteen tästä kaikesta, niin musta tuntuu, että mä oon niin kuin paljon paremmin nykyään perillä siitä, että mistä tässä psykoanalyysikeskustelussa on kysymys. Ja siellä on niin kuin erittäin paljon ollut kaikkea kiinnostavaa, mutta sitten se on myös samaan aikaan ollut melko hämmentävä kokemus siinä mielessä, että tämä Tapanin havainto siitä, että jos me nyt puhutaan ihan puhtaasti siitä lakanilaista diskurssista ja lakanilaista teoriasta, niin edelleen mulla on vähän sellainen fiilis siitä, että se on tällainen itseensä tai sisäänpäin kääntyvä teoriaa vähän kaikesta, ja mä en oikein osaa siihen silleen suhtautua, mutta toisaalta sen ympärillä pyörii kaiken maailman kiinnostavaa ilmiötä, ja mä nyt oon vaan yleisesti kiinnostunut asioista, että, mutta siis kyllä siihen, niin kuin, siis se on siinä mielessä jännä homma, että musta tuntuu, että se on niin kuin ollut hämmentävä ja jotenkin vaikea selkonen ja vaikeasti ymmärrettävä, ja, mutta silti siellä on aina riittävän usein noussut jotain sellaista, mikä on sitä kiinnostusta pitänyt yllä.
Joo, mulla on siis on vähän samanlainen kokemus sikäli, että et mä oon nimenomaan yhteiskuntatieteiden kautta tutustunut tähän lakanilaiseen diskurssiin. Aikoinaan jo valtio-opin gradua tehdessäni, niin silloin sitä ei Suomessa juuri kauheasti, ainakaan tiennyt, että sitä kauheasti harrastetaan. Ja etupäässä yhteiskuntatieteellisessä mediatutkimuksessa, valokuvien ja elokuvien analyysissä, sekä sitten feministisessä teoriassa. Ja mä itse ajattelen, että se on täysin kuollut niin kuin kliinisessä muodossa, tai sitä hyvin harva harrastaja ja sananmukaisesti harrastaa. Että tämä oli tosi mielenkiintoista kuunnella, että kuinka kaupungin kampuksella on ihan ammattitutkijoita, psykiatreja, psykiatrian siis lääkäreitä, jotka harrastaa vielä psykoanalyysiä ja jopa lakanilaista psykoanalyysiä. Et tiedätkö, Olli, että oliko siellä sitten silloin pari viikkoa sitten siellä seminaarissa sieltä kaupungin kampukselta ketään kuuntelemassa että niitä esityksiä sitten?
No mä epäilen, että oli, mutta mä en ole ehtinyt tätä Hämäläisen Perttiä vielä haastattelemaan. Et me ei ole ehtinyt näkeä tuolla järjestäjäporukalla jälkikäteen, mutta mä epäilen, että siellä oli. Ja mä veikkaan, että siellä oli varmaankin muutama. Jotenkin näin mä uskaltaisin veikata.
Ja siis tämä filosofien, yhteiskuntatieteilijöiden, kulttuurin tutkijoiden intressi psykoanalyysiin, joka sitten on niin kuin hyvin pitkälle teoriaan orientoitunut, niin se on jotain aivan toista kuin tämä psykokulttuurin käytäntöjen psykoanalyysi, joka sitten, niin tämä on niin kuin siinä mielessä kiinnostava kohtaamispaikka, mutta kyllä kun nyt tuossa kuuntelin noita monia puheenvuoroja, niin siinä alkaa pyöriä sen tyyppinen puhemylly, että se ei oikein ole keskusteleva, vaan se toimii niin kuin jollain sellaisilla omilla edellytyksillä, johon on, jos siihen niin kuin yrittää heittää jotain väliin, niin se on sitten heti negatiivista. Että se ei ole niin kuin problematisoiva diskurssi. Ja tämä on nyt selvä niin kuin ongelmakohta tässä.
Eikös aikoinaan jo Freudia syytetty vähän samasta, että se oli semmoinen, että oli päättänyt tehdä jonkin tulkinnan tiettyjä käsitteiden kautta ja kaikki hän sitten suodatti kaiken niiden läpi, eikä hän ottanut paljon kritiikkiä vastaan. Ja lakanilaiset nämä vaivaa sama ongelma, että joo, varmaan hänen omana elinaikanaan. Ja kyllähän nämä, siis kyllähän tuosta sen kritiikki voi tuosta kurjena esityksistä sanoa, että siinä on nämä pienet tietyt peruskäsitteet, kun ne sitten hallitsee, niin kaikkia yhteiskunnallisia ilmiöitä voidaan tulkita niiden kautta, ja sitä kautta sitten tulee jonkinlainen totaalinen semmoinen näkemys kaikkiin asioihin, että tiettyyn rajan asti se on ehkä mielenkiintoinen, mutta sitten se ehkä latistuu, se on jännä, toi Kurki itse tuossa tämän päivän tuon nauhoitteen alussa, niin sanoi, kuinka Esa Saarisen luennot ovat sellaisia, että viimeisen toisen luennon jälkeen ne alkavat toistaa itseään, niin kyllähän tuossa Kurjenkin ehkä puheessa on jotain vähän samaa ongelmaa, että jos kaikkia ilmiöitä samojen käsitteiden avulla tulkitsee, niin onko se kuinka hedelmällistä tai keskustelevaa?
Joo, ihan samaa mä kysyin silloin häneltä itseltään, niin se oli mielenkiintoinen se tilanne siinä mielessä, että mä kysyin, että eikö tässä nyt ole sitten, eikö tässä ole nyt sitten tällainen, anteeksi, mä säädän täällä vähän nuppeja samalla, niin että eikö tässä nyt ole vähän sellainen, niin kuin, että tämä teoria on just tällainen hieman niin kuin strukturalistisen olona, ja tällainen, että niin sanoit, niin kun nimenomaan, että siitähän tässä on just kysymys, että sehän niin kuin tässä on se pointti. Se oli vähän niin kuin hämmentävä vastaus, koska tietysti, että se automaattinen ajatus, joka meikäläisen on ilmeisesti tässä yliopistodiskurssissa koulittu, on nimenomaan se, että siinä on sitten mahdollisesti jotain ongelmia, että jos se on niinku sellainen maailmanselitys. Jos nyt silleen vähän ilkeästi sanotaan, niin kuin Jannella itsellään on sitten tapana sanoa monista asioista ilkeästi. Ja siis, että se, no selkeästi tuntui sillä, että niinku tällä lakanilaisella diskurssilla, että sitten kun mä oon niinku kavereittenkin katsossa pohtinut, niin esimerkiksi mun mielestä sisäkin elokuva-analyysit on kiinnostavia monessa mielessä. Niissä on niinku oikeasti todella jotenkin siis sellaisia niinku hauskoja oivalluksia ja kaikkea muuta. Ja sitten toisaalta, että näissä niinku Lacanin yliopistodiskurssipuheissa ja muissa, niin niissä on niinku tosi paljon sellaista kiinnostavaa. Mutta silti mä en kyllä meinaa päästä yli nimenomaan tästä aksioomasta, joka tähän Lacanin teoriaan liittyy.
Joo, no sellaisia ongelmakohtia siinä on paljon, mutta siis jos verrataan johonkin isä Freudiin, jolla nyt siis on sillä lailla, että aika lailla niin kuin naurettavia tai niin kuin hymyilyttäviä juttuja vähintäänkin, niin kun siellä lukee siis näitä, kun hän joutui siis kaikenlaisten tarinoiden varaan sitten rakentelemaan näitä analyysiä, mutta nyt tota Lacan tuo tämän niin kuin huomattavasti sofistikoidummalle kielelle, että siellä niin kuin Jannekin tuossa lopussa sitten heitti niin kuin Platonista asti sitten filosofiaa ja Hegeliä ja sitten De Saussurein strukturalistista lingvistiikkaa ja Anja Heideggeria ja muuta, niin kyllähän siitä nyt siis aikamoinen akateeminen arsenaali sitten tulee. Mutta jos siis on lukenut kaikkia näitä ja ei ole filosofian professori, mutta suhtautuu silti niin kuin jotenkin epäilen, niin mikä se kanta sitten on?
Sitten ilmeisesti vasta päästään debattiin käsiksi.
Niin,
tai sitten toisinpäin, että Lacaniin tutustumalla voi sitten tutustua sekä ajattelijoihin, jotka vaikuttanut häneen, eli esimerkiksi juuri itse perusteet jostain lingvistiikasta nimenomaan Lacanin kautta, tai sanotaan näin, että yritin ymmärtää Lacania ja sitä kautta sitten aloin Saussurea vähän selailemaan, ja ensi askeleet ehkä Hegelinkin suuntaan otin sitä kautta. Toisaalta sitten monet ranskalaiset sitten Lacanin jälkeen tulleet filosofit, kuten Derrida, niin alkoi niin kuin vaikuttaa ymmärrettävältä sen jälkeen, kun oli lacanilaisen psykoanalyysin peruskäsitteet niin kuin hallussa, imaginäärinen, symbolinen, reaalinen ja halu puutteena ja niin edelleen.
Kyllä siinä varmaan jotain perää on siinä, että näissä käsitteellistämisissä jotenkin pystytään muotoilemaan jotain uudestaan sellaisella tavalla, että se vähintäänkin asettaa toiseen johonkin toiseen valoon näitä asioita, ja se alkaa sitä kautta aukeamaan. Mutta esimerkiksi tämän kyseisen Lakan seminaari, joka järjestettiin tässä aivan hiljattain, jälkeen me mentiin tuon Porttikiven Janne, joka piti toisena päivänä esitelmän Lakanin diskurssiteoriasta, ja sitten Herman Raivion kanssa, helsinkiläisen tiedetoimittajan kanssa, mentiin istuskelee telakalle pariksi tunniksi, ja käytiin jo erittäin siis niin kuin todella miellyttävä ja niin kuin saa lämminhenkinen keskustelu siinä, niin sitten mä niin kuin kysyin tältä Porttikiveltä, että kun me operoidaan tällaisella Lakanin teorialla, niin että tavallaan, että mistä me tiedetään, että se antaa niin kuin jotenkin oikeita vastauksia. Siis että sittenhän, niin kuin, tai että mulla tulee hirveän tyhmä olo, kun mä kysyn tällaista, mutta mä en voi sille mitään, että mä ajattelen asioita niin, että okei, että on olemassa vaikka kaikenlaisia teorioita, ja niitä voi soveltaa vaikka mihin tahansa, ja ne sitten antaa niin kuin tietyn tyyppisiä vastauksia, mutta sitten että vähän niin kuin, että mikä näistä vastauksista on nyt sitten oikea. Ja hän sanoi, että no niin, onhan se ihan totta, että no mikä teoria nyt sitten voisi antaa jotain ns. Oikeita vastauksia. Et nyt puhutaan kulttuurista ja mediasta ja muusta, jossa näitä lakanilaisia teorioita on sovellettu. Ja esimerkiksi täällä Tampereen yliopiston kuvajournalismin puolella sovelletaan Lakanin valokuvien tulkintaa. Niin tämähän on hyvä esimerkki siitä, että se on vaan tietynlainen työkalu. Ja sitten hän kysyi multa, että mitä mä sitten asettaisin teorialle tällaiseksi, että millä sitä oikein voi tietää, että onko se ns. Oikea. Mä sanoin, että no ei kai sitä voi oikein tietää kuin testaamalla, mutta kyllä niin kuin yhteiskuntatieteilijänä niin se ei ole niin suuri probleema se testaaminen, tai se ei ole välttämättä edes niin kuin tällaisen hienon filosofian vulgarisointia edes vähän niin kuin testata niitä teorioita jotenkin empiirisesti. Mutta sitten taas tällaisen valokuvien tulkinnassa, niin en mä tiedä, mitä mieltä te olette, että miten te niin kuin Lakanin teoriaa sovelletaan vaikka kuvajournalismia ja tällaiseen tutkimukseen.
Niin, sitä mä tuossa ensimmäisessä puheenvuorossa niin yritin jo vähän sanoa, että siis kulttuurin ja yhteiskuntatieteiden tutkimuksessa se on minusta ihan pätevä metodi, ja monet juuri taideteokset tai kirjallisuus ja miksei jopa poliittiset ilmiöt, jos sitten käytetään sisäkin teorioita hyväkseen, niin avautuu ihan mielenkiintoinen tapa ymmärtää jotain yhteiskunnallisia ilmiöitä, mutta siinä, että uskaltaisiko sitä käyttää niin kuin kliinisenä työkaluna, niin jotain muutakin kuin keskivaikeaa masennusta vakavampaan hoitoon, niin on edelleen vähän semmoinen epäilys, että miten se, niin kuin, että kyllähän siinäkin sitten, miten se toimii, mutta se on vähän liian riskialtaista pelkästään kokeilla, että tuottaisiko se jonkinlaisen mielekkään elämän kokemuksen vai mikä siinä on se parantava voima, että asiat jäsentyisivät uudella tavalla ja sitten pystyisi jatkaa elämäänsä, vai mikä sen niin kuin kliininen teho on psykoanalyyttisen teorian.
Mites Tapani, mitä sä otat kantaa tähän, jos nyt lähdetään liikkeelle tästä, että lakanilainen teoria sovellettuna johonkin taiteen tai yhteiskunnan tutkimukseen?
No, taiteen ja yhteiskunnan tutkimuksessa sikäli, kun on siis kysymys tulkinnallisista tilanteista ja tehtävistä, niin kyllä se saattaa tarjota jotain välineitä. Sitten voi olla muillaisia tulkintoja. Että kyllä siis siinä mielessähän kaikki tällaiset sofistikoituneet välineet käy, yritetään mitä tahansa. Ei se ole niin kuin sikäli ongelmatilanne. Ongelmatilanne tulee siitä, että kuinka vakuuttavia tai kuinka avartavia nämä tulkinnat sitten on. Mä itse olen taipuvainen menemään psykoanalyysin jostain toisesta näkökulmasta kuin lakanilaisesta, jotta sieltä avautuu se potentiaali, koska siis aina se kysymys ei ole siitä, että siinä olisi saatu auki jokin kulttuurin sisäinen logiikka, vaan siellä ehkä se, joka on tuottanut niitä kuvia tai analysoitavia kohtia, tietää myöskin psykoanalyysistä yhtä jos toista. Ja nyt onkin kysymys siitä, että mitä siinä sitten tulkitaan. Ja silloin herää jo suurempia ongelmia. Mitä taas tulee sitten tähän kliiniseen käytäntöön, niin jossain keskivaikeissa masennuksessa, niin tilannehan on se, että kun ne psykiatrit kirjoittaa näitä pillereitä ja sitten siellä käydään jotain keskusteluja, niin se keskustelu itsessään on siis se keskeinen väline, että siinä verbalisoidaan jotain. ja se sitten auttaa jotain, jos on auttaakseen. Ja kyllä kai nämä masennuslääkkeetkin jotain auttaa sitten. Tätähän se psykokulttuuri pitkälti on, mutta sitten kun tulee jotain vaikeampia ongelmia, niin mun käsittääkseni Freud ei koskaan parantanut ketään. Mä en tiedä, että miten Lacanilla kävi, että paranniko hänen potilaistaan ketään, mutta kyllä tässä nyt selvästi ainakin mikä oli kiinnostavaa noissa Kurjen puheenvuoroissa, niin hän heitti sieltä niin kuin näitä todellisia ongelmia, jotka on tullut vastaan. Mutta mielenkiintoista oli, että niissä hän ei sitten taas selittänytkään niitä pois lakanilaisella teorialla, vaan hän puhui itse niistä ongelmista.
Totta.
Niin, siitä piti vielä vihjata myös kuulijoita, että ranskalainen nykyelokuva kyllä avautuu lakanalaisella käsitteellä erinomaisesti. Että sen on jäänyt vähän koukkuunkin. Sanotaan nyt semmoisia, mitä nyt 90-luvulla ja 2000-luvulla tullut semmoisia ranskalaisia leffoja, mitä katsoo, niin ne vaikuttaa paljon paremmilta kuin yhdysvaltalaiset elokuvat, ainakin sen jälkeen, kun opiskeli nämä Lacanin peruskäsitteet, koska sieltä löytyy niin selvästi tämä imaginaarinen, symbolinen, reaalinen ja eri viittaukset monesti Lacaniin, mutta jopa myös Freudin tiettyihin näihin kertomuksiin tai tapauksiin, joita hänellä oli. Että sen rinnalla kun David Lynchin elokuvat tuntuvat sitten tosin tekotaiteelliselta, koska niiden taas ne neuroosit, mitä niissä kuvataan, niin ne ei viittaa mihinkään freudilaiseen tai lacanilaiseen keissiin.
No mitäs sä, Tapani, sä oot harrastanut elokuvaa paljon, erityisesti Tarkovskia, joka on myös ollut sisäkin analyysien kohteena. Olisit sä halunnut sanoa jotain siitä, että miten sun katsonnassa tällaiset esimerkiksi Tarkovskin kuvat sitten avautuisi jonkun psykoanalyyttisen tulkinnan välityksellä?
Mun käsittääkseni ne, sanotaan, jos Tarkovskista puhutaan, niin ne pikemminkin problematisoi psykoanalyysin. Ne osoittaa sellaisia rajoja, missä niin kuin selvästi näkee, että no tästä nyt ei ainakaan psykoanalyysillä saada enää mitään irti. Mutta on tosiaan siis näitä, joissa siis nämä elokuvien tekijät on itse niin kuin perehtynyt näihin psykoanalyyttisiin teorioihin ja rakentaa jo näitä omia kuviaan ja taideteoksiaan siten, että ne on näistä tietoisia, niin siinä toimii siis tietynlainen.
Mutta siinä tulee myös esimerkki, kuinka tämä kahlitsee myös tämä teoria, että ne vaikuttaa mielekkäältä tosi taiteelliselta, jos ne viittaa niin psykonauttisiin teorioihin, jos taas ne ei viittaa, vaikka ne kuinka mielekkäitä muuten, niin semmoinen katsoja, joka on liikaa täkertuu näihin lakanalaisiin käsitteisiin, niin ne ei oikein saa mitään, ne alkaa vaikuttaa tekotaiteiselta tai semmoiselta pinnalliselta semmoiset elokuvat.
Niin, mutta jos me ajatellaan vaikka jotain Tuntemattoman sotilaan 10. lukua, joka on yksi nerokkaimpia Freudin unien tulkinnan mekaniikan muunnoksia aivan toisenlaiselle kielelle, jossa siis tuotetaan tietynlainen toisen asteen kuolemankuvien järjestelmä, jota ensinnäkemältä ei edes ole, mutta sitten kun se lukee sieltä auki ja näyttää sen psykoanalyytikolle, niin se ensin sanoo, että ei siellä voi olla sellaista, mutta sen jälkeen, kun sille näyttää, että kun se on tässä nyt näin, niin sanoo, että niinpäs näyttää olevan, mutta ei se nyt ainakaan tietoisesti ole voinut tätä tehdä. Kun taas on kysymys siitä, että se ei ole voinut syntyä millään muulla tavalla kuin nimenomaan tietoisesti rakentamalla tuntien psykoanalyysin lähtökohdat. Ja tässä on juuri niin kuin sellainen kehä nyt siis tällaisen niin kuin sivistyneen maailman sisällä. Mutta sitten on kokonaisia kulttuurin alueita, jotka ei toimi lainkaan jollain freudilaisella tai lakanilaisella logiikalla. Kulttuuria, jossa tiedostamatonta siinä mielessä kuin psykoanalyysisen työstää, niin ei ole olemassakaan. Siis se torjunnan problematiikka ei toimi siellä ollenkaan samalla tavalla. Siellä tarvitaankin sitten jo muita välineitä. Ja nämä keskustelut, mitä tässä sarjassa nyt tuli, niin ne ei ollut oikein niin kuin vastaanottavaisia tuon tyyppisillä kysymyksillä. Sen sijaan niistä kumpus muunlaisia heittoja niin kuin eri suuntaan akateemiseen diskurssiin tai niin kuin johonkin filosofisiin keskusteluihin ja niin edelleen. Että tässä oli niin kuin mielenkiintoista juuri tämä, mutta se, että päästäisiin sen tyyppiseen avoimeen keskusteluun, jossa niin kuin problematisoidaan joitain näitä lähtökohtia, niin tämä ilmeisesti vaatisi nyt sitten niin kuin haastajia tälle lakanilaiselle asetelmalle, mutta sen ottaminen ilmeisesti tuohon sarjaan olisi ollut aika lailla mahdotonta.
Joo, toistaiseksi ei oikein tiedä, minne päin kääntyä, jos haluaisi. Että aina, nyt tietysti tuli vastaan tämä Silvosen Jussi tässä seminaarin puitteissa, mutta hänkin sanoi suoraan, että hän ei kyllä lakaniin ole perehtynyt alkuunkaan. Mä en tiedä oikein, että mistä tämä lakan kriitikko edes löytyisi, mutta olisi se mielenkiintoista käydä läpi jossain vaiheessa.
Niin, semmoisia hyviä lakan kriitikoita, koska kyllähän psykoanalyytikkokriitikoita löytyy vaikka pilvin pimein.
Niin, totta.
Se oli jossain Tieteessä tapahtuu -lehdessä joitain vuosia sitten, se oli niin kuin eräiden kirjoittajien niin kuin ammatti oli siinä haukkoa psykoanalyysiä, osoittaa, että se on pseudotiedettä. Se oli 2000-luvun puolessa välissä ja vähän sitä ennen. Ja silloin jotain semmoisia pamflettejakin ilmeisesti useampia, missä haukuttiin psykoanalyysiä, yritettiin osoittaa, että se on pseudotiedettä. Ja osittain heidän kritiikkiinsä ehkä olikin osuvaa, mutta sitten se on jotenkin se heidän tuntemuksensa kuitenkin psykoanalyysi tuntuu jotenkin kauhean pinnalliselta.
Joo, kyllä tämä on siis, niin kauan kuin psykoanalyysi on ollut, niin siis tämä pseudotiede teesi on ollut myöskin voimassa yhtä kauan. Ja Karl Popper on aikanaan, kun se otti käyttöön tämän falsifikationismin, niin yksi kohde oli juuri se, kun nämä psykoanalyyttiset teoriat ei ole mitään semmoisia, mitä voisi ottaa falsifioinnin kohteeksi, niin ne on juuri sen takia demarkaatiokriteerin ulkopuolella, ja ne pitää hylätä, mutta siis sehän ei ole siis mitään kohdespesifiä keskustelua, vaan siinä pyritään niin kuin rakentamaan oma itseriittoinen diskurssi, jolla niin kuin tyrmätään nämä etukäteen, mutta siis sen tyyppinen keskustelu, jossa haetaan näitä mielenkiintoisia kysymyksiä, joita tuossa on pystytty nostamaan esille, ja sitten haetaan näitä ongelmakohtia, jossa niin pyritään avaamaan se, niin se vaikuttaa jotenkin niin kuin työläältä.
Mutta jos se rima on niin korkealla, mitä Janne Kurki tuossa viimeisessä puheenvuorossaan sanoi, että pitäisi ensin osata se lakan ennen kuin sitä voi kritisoida, mikä on sinänsä kyllä ihan perusteltukin näkökulma, niin kyllähän se on varmaan aika haastavaa lähteä sellaiseen savottaan lukemaan jotain lakania läpeensä, jos on niin kuin, tai siis jos ei se sytytä sellaisella tavalla, että siihen niin kuin tavallaan hurahtaa, niin aika monella se varmaan jää sitten siihen niin kuin alkumetreille. Ja
joo, kyllä, ja sitten vielä Hegelkin siinä pitää, mutta jos hänen kanssaan lähtisi siitä, että hei, mä oon kuule lukenut tämän Hegelin, niin musta tämä Lacanin Hegel-luete näyttää nyt jotenkin ongelmallisella, ja se ei ole niin kuin käännettävissä tämän tyyppiseksi herran diskurssiksi ollenkaan. Mä en tiedä, miten hän olisi suhtautunut tähän. Että
mutta ehkä tästäkin on mahdollisuus vielä kysyä. Sitten yksi asia, mikä tuossa, tämä kyllä vähän tulee typerästi, koska olisi pitänyt painaa mieleen, niin yksi on ihan oleellinen pointti kyllä, mitä mä tykkäsin, se on sana pointtina, joka siinä, mä en tiedä tuleeko se Freudilla jo, mutta ainakin tämä Lacanilla on vahvasti, siis tavallaan tämän halun kautta, on tämä ruumiillisuuden mukaan tuominen näihin tietyn tyyppisiin keskusteluihin. Ja sitä mä jäin miettimään sitten, että kuinka te näette sitten tämän ruumiillisuuden, että millä tavalla se sitten asettuu. Tai siis jos me puhutaan tästä Lacanin teoriasta, mä jatkuvasti meinaan sanoa diskurssiteoriasta, niin Lacanin teoriassahan on kuitenkin niin kuin oleellista ymmärtääkseni muihin, koska muihin vastaavan tyyppisiin teorioihin, mullahan tulee aika paljon tästä poststrukturalistiset yhteiskuntateoriat ja niiden variantit mieleen tästä Lacanin teoriasta, mutta siellä on se ruumiillinen ulottuvuus mukana. Siis että tällainen vietistä, sehän kumpuaa täältä Freudin vietistä tämä Lacanin halu, jos mä oikein ymmärsin, niin kuinka te suhtaudutte tähän ruumiillisuuden mukaan tuomiseen? Onko siinä oivallettu kuitenkin jotain?
Haluatko sanoa?
No, kyllähän tuohon yhteen toista voisi sanoa, mutta mulla itsellenikin on tosiaan se vika, että mä oon niin kuin nyt ruumiillisuuteen tutustunut enemmän Foucault'n tai Judith Butlerin tulkintoihin, joihin varsinkin viimeiseen, niin hän kyllä rakentaa näennäisesti lakanilaisen diskurssin päälle, mutta myös hylkää monia sen elementtejä, ja Janne Kurki varmaan tykkäisi näistä Meitsin tulkinnoista, mutta siis siellähän on siis ensimmäisen ruumiillisuuden tulee tässä peilivaiheessa, missä kun lapsi kuvittelee, että äidin ruumis on osa hänen ruumiinsa tai näkee sitä peilinä, ja sitten alkaa hahmottaa ruumiinsa rajoja, ja myöhemmin tietenkin siirtyy symboliseen kieleen tai symboliseen järjestelmään. ja mä en tiedä missä määrin Lacanilla sitten se reaalinen viittaa ruumiiseen, mutta Judith Butlerhan lähtee siitä, että tavallaan symbolisen ja imaginäärisen kielellä pystyy myös ruumiillisuutta käsittelemään, että ruumiillisuuskin on performatiivi tai erilainen projekti, joka projektio tässä ihon pinnalla, ja sitten hän hyödyntää myös sitten näitä Foucault'n esimerkiksi tarkkailla ja rangaista teoksista löytyviä kohtia, että kuinka myös tätä vankilaa voidaan ajatella sillä tavalla, että se on samalla tavalla kuin tämmöinen peili, joka rakentaa tätä ihmisen ruumiillisuutta. Mutta mun on hyvin vaikea, kun täytyy tunnistaa, että en lukenut joitain lyhyitä pätkiä alkuperäistä Lacanin tekstejä, mutta en ole siellä kyllä ruumiillisuudesta tuota peilivaihdetta enempää kyllä päässyt.
Tätä ilmeisesti kannattaisi lähestyä hiukan toisesta näkökulmasta, jota voisi sanoa oppihistorialliseksi tai kulttuurihistorialliseksi siinä mielessä, että kysymyshän on tästä sodanjälkeisestä ranskalaisesta filosofisesta kulttuurista ylipäätään, ja miten siis siellä tulee siis tämä ruumiillisuuden problematiikka. Tässähän Foucault ja Lacan tavallaan saa sen niin kuin lahjaksi, koska siis eiväthän he tuo sitä siis niin kuin jonain tämän tyyppisenä teoreettisena novumina, joka on niin kuin alusta alkaen teoreettisesti reflektoitu, vaan siis Foucault löytää sen omalla tavallaan siitä aineistosta, ja siis se, mitä tuossa Janne Kurki viittasi Žižekiin, että siis ne mielenkiintoiset jutut Foucaultilla on siellä nämä varhaiset työt, siis tarkkailla ja rangaista, ja näkisin myöskin hulluuden historia tähän sen sijaan ne niin sanotut teoreettiset filosofiset työt, niin näistä on enemmänkin syytä haastaa, että meneekö ne ihan oikein, mutta siis siellä on niinku tietynlainen ruumiillisuuden problematiikka, jonka taustalla on siis jo aikaisempi ranskalainen keskustelu. Ja sitten taas tämä vietin transformoituminen haluksi, niin on niin kuin Lacanilla toisen tyyppinen ranskalainen keskustelu, johon he tavallaan tulevat jo sisään tietynlaiseen kulttuuriin. Ja eihän näistä Suomessa niinkään paljon puhuta. Sen sijaan se, että minkälaisia käsitteitä Lacan sitten tuottaa. Hän on ilmiselvästi niin kuin lahjakas tuottamaan tämmöisen oman teoreettisen kielensä, jonka niin kuin auki kehiminen on sitten aikamoinen työ, että selvästi niin kuin vielä Janne Kurkea etävämpi tuottamaan niin kuin nämä termit jo, ja siis Derridan veronen niin kuin tällainen filosofian historian välineistön käyttäminen niin kuin varsin omavaltaisesti, niin se niin kuin paistaa tässä ilmiselvästi läpi, ja tämä herättää mulla aina epäilyksiä.
No mutta meillä alkaa varmaan, tai aikaa hieman ohitettukin suotakohan se tietysti viimeisessä psykoanalyysiradiossa, mutta pitäköhän tässä lopuksi nyt sitten vielä kommentoitaisiin. Onhan tämä ollut kuitenkin kaikesta huolimatta erittäin kiinnostavaa, ja kyllä varmasti ainakin Janne ja Perttiin tulee oltua tässä monellakin tapaa yhteydessä, että tulette esimerkiksi Hämäläisen Perttiä, joka esiintyi tuolla Lacan seminaarissa, niin kuulee syksyn totuusradioissa heidän uuden kirjan, tämän vastapainon julkaiseman Reformin pirstaleet tiimoilta, jossa käsitellään siis suomalaisen mielenterveystyön historiaa, joka on varmasti kyllä kiinnostava teos monella tapaa, ja nykytilaankin siinä samalla, ja niin poispäin. Mutta jos teidän pitäisi antaa mulle jonkinlaisia neuvoja siitä tai jotain vinkkejä, niin jos vielä kertauksen vuoksi, niin mitkä se olisi sellaisia suuntia, joihin itse lähti sitten kehittelemään näitä juttuja eteenpäin?
Niin tarkoitat tätä ihan psykoradio.
No jos puhutaan ylipäätään tästä psykoanalyysi- tai psykoteemasta, niin mikä olisi Jiri sua kiinnostava seuraava askel?
No olisiko se vähän liian triviaali, jos sanoisi, että ei nyt ehkä Žižek-aiheinen, että sitä ei nyt ollut täällä totuusradiossa puhuttu, mutta sitä voisi laajentaa vaikka Frankfurtin koulukuntaa tai sitten jotain muita vastaavia, jotka hyödyntäneet psykoanalyyttistä teoriaa.
Freudomarksisti.
Freudomarksisti esimerkiksi. Tai Ernest Laclau, mikä on tämmöinen toinen tämmöinen nykyajattelija, joka on hyödyntänyt psykoanalyysiä Zizekinä lisäksi, mutta siitä harvemmin on kuullut. Tai kyllä se tietenkin joskus siihenkin hänen törmää suomenkielisessäkin keskustelussa, mutta hyvin harvoin kuitenkaan.
Mitäs Tapani?
No, mulle tämä asettaa niinku kysymyksiä sitten jo ohi psykoanalyysin. Jos nyt niinku teoreettisesti ajatellaan tätä kysymystä, se tuli tuolla psykoanalyysin seminaarissa, että täällä psykoanalyysi oli siis ensimmäinen yritys löytää jokin tieteellinen kieli sille, miten subjektiviteetista puhutaan. Niin eikö nyt ole syytä kysyä sitä, että olisiko muita yrityksiä. Onko tämä nyt se ainoa tie, jolla tämä on niin kuin avattavissa? Ja tämä niin kuin osattaisi tämän niin kuin yhden horisontin. Ja toinen horisontti tulee sitten itse näihin psykokulttuurin käytäntöihin, jossa tässä on viitattu muutaman kerran. Mehän ollaan niin kuin autuaan tietämättömiä monista näistä niin kuin ihan rankoista käytännön asioista, jota sitten niin kuin täällä yliopiston ulkopuolella on, vasta kun joku on käynyt jonkun laitoksen läpi, niin sitten alkaa paljastua. Niin pitäisi mennä enemmän näihin käytäntöihin ja niiden ihmisten omaan kokemusmaailmaan ja katsoa, että miten se sitä kautta avautuu. Ja sieltä ilmeisesti tulee sen tyyppistä kosketuspintaa, jossa haetaan sitten erilaisia lähestymistapoja siitä, miten nämä ihmiset pystyvät ottamaan omaa elämää haltuunsa.
Se on erittäin kiinnostavia ehdotuksia nämä kaikki tässä näin, ja varmasti sitä askartelua voisi jatkaa vaikka näihin kaikkiin suuntiin tavalla tai toisella, ja uskon kyllä, että Janne Kurki ja Hämäläisen Pertti haluaa olla, ja tietysti Matti Kortesoja, ja kuka meikäläisen kanssa tässä itse asiassa toimitti nämä kaikki aikaisemmat lähetykset, ja oli mukana oikeastaan varsinaisena Lakan seminaarin sihteerinä, niin hän varmasti saattaa olla myös kiinnostunut, ja toivon, että te olette myös Jiri ja Tapani kiinnostuneita, tulee mukaan ja jatkossakin kommentoimaan näitä asioita, mutta nyt on varmaan aika laittaa psykoanalyysiradio pakettiin pikkuhiljaa ja soittaa vielä tästä Tapanin levyltä joku kolmas kappale. Mä olin vähän ajatellut tällaista Paula Vesala ja Mira Luodin tulkintaa Maria Magdalenasta, sehän on tällainen klassinen pahaan mielisairauteen tai pahasta mielisairauden tilasta kertava biisi, että se varmaan sitten sopisi tähän.
Pistetään Magdala Maria nyt sitten asialle. On.
Mutta Totuusradio toivottaa teille hyvää yötä ja ei muuta kuin palaillaan asioihin.